Tako da vsi skupaj prav lepo pozdravljeni na tiskovni konferenciji Komisije pravičnosti in mir pri Slovenski škofovski konferenciji. V naši sredi prav lepo pozdravljam gospod Mojco Perat, članico naše komisije in pa profesorja dr. Ivana Šuhica, ki je prav tako član. Kot je bilo obveščeno, kot ste že lahko razbrali iz vabil, je namen današnje tiskovne konference predstavitev izjave naše komisije pred evropskimi volitvami. Znano je, da to je že dolgoletna tradicija, da cerku, Slovenska škofovska konferenca, ne si bodi v svojem imenu ali pa preko Komisije pravičnosti in mir, pozove vse državljane in državljanke, v prvi meri pa seveda katoličane, da se udeležijo volitev. Udeležba na volitvah je namreč vedno pravica, za nas katoličane pa tudi dolžnost je odraz odgovornosti za skupno dobro, za našo državo oziroma za celotno Evropsko unijo. Današnja tiskovna konferenca bo sestavljena iz treh delov. V prvem delu bomo prisluhnili sami izjavi, v drugem delu bo vas skupaj s profesorjem Šuhicom nakratko komentirala, v tretjem delu bo pa beseda vaša, se pravi za vaša morebitna vprašanja. Sedaj pa lepo povabim gospod Mojco Perat, da nam predstavi našo izjavo pred evropskimi volitvami.
Udeležba na volitvah je pravica in dolžnost za vsakega kristjana. Izjava pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci pred volitvami v Evropski parlament. Komisija pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci s pozornostjo in zaskrbljenostjo spremlja stanje duha v slovenski družbi in v cerkvenem občestvu. Državljani in državljanke Slovenije smo se znašli v situaciji, ko bomo kot volivci v enem letu večkrat pozvani na volitve. Tako bo postavljena na preizkušnjo naša odgovornost do Evrope in do lastne države ter njenega upravljanja. V vsesplošnem vzdušju brezbrižnosti do skupnega dobrega in v razpoloženju prebivalstva je prav, da se kot volilni upravičenci zavedamo temeljne državljanske pravice in dolžnosti, ter se odgovorno pripravimo in udeležimo volitev. Najprej je potrebno z vso odločnostjo izpostaviti dejstvo, da je Združena in demokratična Evropa že več kot 70 leti garant miru na stari celini in da je to vrednota, ki je ne smemo zapraviti ali ogroziti. Val protievropskega razpoloženja, ki ga lahko zaznamo v delu slovenske javnosti, je nevaren začetek ogrožanja miru in pravičnosti, ne samo v Sloveniji, ampak v celotni evropski skupnosti, še posebej glede na nestabilne razmere na vzhodu evropskega kontinenta. Evropske volitve so tako prva priložnost, da svojo odgovornost udejanimo z udeležbo na volitvah. Zato vse državljane pozivamo k odgovornemu državljanstvu, da podprejo tiste kandidate, ki se zauzemajo za pravičnost, svobodo, mir in resnico, spoštovanje življenja in družinske vrednote, ter se zauzemajo za preseganje delitev v narodi in med narodi, ki ne obuja duhov preteklosti in predvsem pomagajo iskati rešitev za izhod iz krize v blagor vseh. Vse kaže, da bomo imeli po referendumu v arhivih predčasne državnozborske volitve in v jeseni lokalne volitve. Majniška deklaracija 2014, ki so jo podpisale civilne organizacije in nekatere politične stranke, pravilno opozarjajo na stanje v državi in nakazuje smeri rešitev. Zato je tudi Komisija pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci podpira. Če nam je kaj za lastno, narodno in družbeno ter državno prihodnost, potem je skrajni čas, da na vseh ravneh poskrbimo za preobrat v pravo smer. To pa je mogoče doseči samo z udeležbo na volitvah in aktivnem državljanstvu. Na vseh ravneh družbenega življenja. Aktivno državljanstvo predpostavlja, kot pravi papež Frančišek in njegovi predhodniki, razumevanje politike kot najodličnejše oblike ljubezni do bližnjega. Vključiti se v politiko je dolžnost za kristjana, je papež zaklical mladim. Demokratična družbena ureditev je edini način, ki omogoča postopne spremembe in udeležbo vseh v javnem življenju. Spremembe so možne, če jih želimo in za njih sami kaj storimo. Pred nami je zato privilegiran čas volitev.
Takole, to je bila izjava naše komisije pravičnosti mir pred evropskimi volitvami. Sedaj bi pa predal besedo kolegu Ivanu Šuhecu, da predstavi kratek komentar k tej izjavi.
Ja, pozdrav tudi z moje strani. Zdaj, morda bi pokomentiral samo tri vidike. Prvi vidik, ki se nanaša na prvi odstavek izjave in je povezan z tako imenovano brezbrižnostjo do političnega in družbenega in javnega življenja. Mislim, da je to nek pojav, ki seveda ga ne zaznamo samo v Sloveniji, ampak je vse evropski pojav. Pri nas pa še morda toliko bolj, ker če primerjamo procentualne udeležbe volilnega telesa za evropske volitve drugod in pri nas, potem gotovo Slovenija ni na vrhu, ampak je prej nekje na repu te udeležbe in to seveda govori nekako o tem, da ne doživljamo evropskega prostora dovolj kot tisti prostor, v katerem se odločamo, v katerega smo na nek način, s katerim smo na nek način tudi usodno povezani. Ta usodna povezanost pa je stvar miru in pravičnosti, torej tega, kar je tudi na nek način naslov naše komisije. Namreč dejstvo, da povojna Evropa že več kot 70 leti živi v miru, je vendarle neka vrednota, ki bi jo morali posebej ceniti in spoštovati, za katero bi se morali vedno znova tudi zauzemati, prizadevati, paziti, da se ta temeljni kamen neke družbene skupnosti kakorkoli ne zamaje, kajti če ni miru, potem tudi ni pravičnosti in ne more biti dobenega razvoja v družbi. Zato se nam zdi pomembno, da na to ključno in temeljno vrednoto, ki jo je dejansko Evropa zagotavlja, ki jo Evropa zagotavlja v času, odkar je nastala po drugi svetovni vojni, da je to nekaj, kar ni samo krščanska vrednota, ampak je obče človeška vrednota in če pogledamo v zgodovino Evrope, je to tista vrednota, ki je Evropa ni znala živeti v preteklosti v tako dolgem obdobju, kakor jo živi sedaj. Zato je seveda toliko bolj nerazumljivo določeno protievropsko razpoloženje, še manj pa razumljivo enačenje Brusla z Beogradom pa z Dunajom, to je pogosta ideja v slovenskem prostoru, iz preprostega razloga. Na Dunaj nismo šli prostovoljno, v Beograd smo sicer šli prostovoljno, na začetku pa se je to prostovoljstvo hitro spremenilo v prisilo. V Združeno Evropo smo šli na podlagi svobodne odločitve in torej odločitev, ki je nastala iz svobode, je vse nekaj drugega, kakor pa so bile v preteklosti naše zgodovine odločitve naših prednikov. Poleg tega takrat nismo imeli svoje lastne države, medtem ko smo se v Evropsko unijo vključili za iz pozicije lastne države. Torej, to gre za pomembne razlike, ki se v javnosti običajno sploh ne izpostavljajo, ampak se kar stvari meče v isti koš. Druga stvar, ki je povezana tudi z določeno protievropsko miselnostjo, pa je pravzaprav določena nostalgija tudi po nekih prejšnjih in starih časih. Če smem biti nekoliko bolj konkreten in oseben, sem minuli vikend potoval čez Bosno v Sarajevo in potem, da sem se izognil poplavam nazaj čez Dalmacijo v domovino, ampak vedno kadarkoli greš na južno od Kolpe in gledaš, v kakih razmerah živijo ljudje tam, kakšen je njihov standard, če se z ljudmi tam začneš pogovarjati o njihovem načinu življenja in o njihovih problemih, se vprašaš, kako je sploh mogoče, da v Sloveniji komu pade na um, da bi bilo boljše biti nazaj v kakšni balkanski zvezi, kakor pa v Evropski uniji. Torej, ljudje, ki gojijo take ideje, so daleč od slehene realnosti in resničnosti, kakršna je navzoča v nekdanjih bivših jugoslovanskih republikah. Mi bi si mogli ravno obratno prizadevati, da bi čim prej tudi vsi ti narodi bivše Jugoslavije bili vključeni v Evropsko unijo in bili deležni tudi tistih dobrin, ki jih Evropska unija ima. Med drugim je pa to prvi vrsti dobrina miru. V Bosni, če se pogovarjate z ljudmi, vam bodo znali hitro povedati, da je mir v Bosni in Hercegovini na tako trhlih tleh, da je potrebna spet samo ena vžigalica in lahko spet pride do kakšne hude krize. Tako da z tega zornega kota se mi zdi pač zelo pomembno, da se zavedamo te vrednote, ki jo Evropska unija zagotavlja, seveda pa je ne zagotavlja enkrat za vsele in za vse večne čase, ampak vsi, ki smo člani te mednarodne skupnosti, najprej moramo znotraj svojega naroda skrbeti za večji mir in pravičnost, potem lahko s tem najbolj prispevamo tudi k celotni evropski skupnosti. In mislim, da je to pač eden izmed poudarkov, ki sem ga nekoliko naširše razložil, na podlagi katerega pozivamo in želimo motivirati tudi kristjane in vse ljudi dobre volje, da gredo na evropske volitve, da potem so odločajo in da se vedno bolj tudi zavedamo, da nismo državljani samo Slovenije, ampak Evropske unije. Hvala.
Najlepša hvala, gospodu profesor Ivanu Štuhecu, za te besede. Sedaj bi še nekaj besed sam povedal, glede same izjave. Ta izjava je dana tudi v okviru družbenih razmer, v kateri se nahaja tako Slovenija, kot sama Evropska unija. Kot imate v rokah tudi izjavo COMEC, se pravi Komisija Evropske šahovske konference, se Komisija pravičnosti in mir, ta izjava Komisija pravičnosti in mir uvršča v okvir tega poziva evropskih škofov pred volitvami Evropski parlament. In če boste pozorno prebrali, boste lahko videli, da tudi Evropska šahovska konference pozivajo državljane v različnih evropskih državah, da se udeležijo teh volitev, da odgovorno premislijo politične programe in potem tudi seveda odgovorno oddajo glas tistemu kandidatu oziroma politični opciji, ki je najbližja njihovim prepričanjem. Posebej so se dotaknili tudi mladih, zlasti tistih, ki prvič volijo. Veste, da vsake nekaj let so volitve Evropski parlament in vsake nekaj let seveda ima nove generacije možnost, da tudi prvi krat oddajo glas za Evropo. Ob tem so evropski škofje tudi izpostavili nekatere temeljne kriterije, ki omogočajo zlasti katoličanom, pa tudi širše drugim ljudem, da presojajo politične programe. In te so solidarnost, zavzemanje za uboge, spoštovanje človeškega življenja od spočetja naprej, spoštovanje vrednote družine, zavzemanje za migrante, tujce priseljene, za uboge in pa seveda, da so pozorni tudi na vprašanja okolja oziroma varovanja narave. Poseben podarek se da tudi zavzemanju za versko svobodo, za mirno sožitje med različnimi verskimi skupnostmi v Evropi, pa tudi za mirno sožitje na relaciji državne ustanove, sekularne skupine v Evropi in pa tradicionalne verske skupnosti. Izpostavili se tudi zavzemanje za spoštovanje nedelje kot dela prostega dneva in pa skrbi za starejše, ostarele ter bolne. Kot sami veste, tudi ta družbena skupina v Evropi postaja vedno bolj številčna in pogostokrat se sooča z različnimi ekonomskimi in socialnimi problemi in prav je, da tudi predstavniki Evropskega parlamentu, da so občutljivi za vprašanja te družbene skupine. Kot rečeno, naša izjava se torej uvršča tudi v ta širši okvir in kot je bilo že v sami izjavi zapisano, pozivamo vse državljane in državljanke, zlasti pa katoličane, da se udeležijo volitev, da se seznanijo s političnimi programi in da oddajo odgovorno svoj glas tistim kandidatom, ki zastopajo njihova politična oziroma svetovnonazorska prepričanja. Sedaj bi predal besedo na kratko še gospe Mojci Perat, ona je predstavnica mlajše generacije. ki bo tudi iz tega zunega kota osvetlila pomen te izjave.
Politika je tista stvar, tista pomembna zadeva, ki kroji življenje in ravno zaradi tega mladi ne bi smeli imeti takega ignorantskega odnosa do nje. Ni vlada kriva, da mladi nimajo stanovanj, da so plače okoli 600 evrov mesečno. Še najmanj niso kriva podjetja, da ni prostora za mlade. Krivi so vsi tisti, ki imajo volilno pravico, ampak so nekako brezbrižni in si jih ta stvar ne dotika. Mladi si želimo kakovostne izobrazbe, socialne varnosti, osamosvitve, dobre službe, svojega stanovanja, ustanovitev družine. Nekateri mladi pa so nekako apatični in mislijo, bomo že nekako. Sedaj je čas, kot je papež Frančišek pozval, mladi, bodite aktivni, vključujte se v politiko, bodite del politike. To pomeni, da odgovorno sprejemate svoje pravice, svoje dolžnosti in date glas tistemu, za katerega menite, da je vreden vašega glasu in da bo stvari speljal po tej plati, ki vam bodo vam blizu, ki vam bodo nudile možnost razvoja in nadaljnega življenja. Vse, kar je potrebno, je iti na volitve in oddati svoj glas. Mladi, morate pokazati državi, da niste tako nepomembna baza volilnih glasov in da je čas, da se tako politične stranke prisili, da se začnejo ukvarjati tudi bolj poglobljeno z vašo problematiko in z vašimi težavami.